Velkommen til episode 27 av podcasten Bybanebedraget. Jeg heter Torstein Dale. Byråd Kristine Kars har vært på besøk i samferdselsdepartementet og lagt fram saken om bybanen. Men hvorfor presenterer byråden det gamle sludret om at tunnelalternativet for bybanen til Åsane er kalkulert å være tre ganger dyrere enn dagløsningen? Er det virkelig mulig at Kars og det nye byrådet ikke har fått med seg at denne kostnadssammenligningen er basert på den skandaløse tunnelutredningen fra 2021, som var et rent sabotasjealternativ? Og hvorfor sier byråden dette i et møte med Samferdselsdepartementets politiske ledelse nå før den nye tunnelutredningen er bestilt? Jeg refererer fra det Bergens Tidende skrev om saken. Sitat. På møte sa byutviklingsbyråd Kars at det kun er aktuelt å endre bybanetraséen gjennom sentrum dersom tunnel blir billigere enn dagløsningen over bryggen. Samtidig la hun frem kostnadstall som viser at tunnelalternativet er tre ganger så dyrt, citat slutt. Det politiske spillet om bybanen har med dette fått en ny og ganske vill omdreining. I samme oppslag i Bergens Tidende blir Kars hyllet av fylkesordfører Jon Askeland fra Senterpartiet, som selv er en ivrig forkjemper for dagløsningen. Ifølge BT sier Jon Askeland at Kars gjorde en god jobb i Oslo, at hun har god kunnskap og ser utfordringsbildet analytisk. Det som vel er realiteten, er at verken Kristine Kars eller byrådsleder Kristine Meyer har engasjert seg spesielt i bybanesaken tidligere. Og følgelig så har de rett og slett veldig lite peiling på den saken. Og da er det veldig lite betryggende når de på denne måten går rett i grøfta ved første anledning. Det er grunn til å spørre, hva er det som skjer? I det politiske grunnlaget for det nye byrådet, Klosterhagen-erklæringen, står det, citat, at det skal legges frem en ny tunnelutredning for bybanen i sentrum, og at denne utredningen skal danne beslutningsgrunnlag for et prinsippvedtak om trasévalg i sentrum, med mål om fremleggelse for bystyret i løpet av 2025, citat slutt. Så er det jo også klart at kostnadsspørsmålet vil stå sentralt, det er klargjort for så vidt hele veien, og sannsynligvis vil det være avgjørende. Den skandaløse utredningen i 2021 påsto at det ville koste 3,4 milliarder å legge Åsanebanen i tunnel fra Kaigaten til Sandviken, og at dette var 2,2 milliarder dyrere enn dagløsningen. I dag vet vi at dagløsningen den gangen var kalkulert altfor lavt, og at tunnelalternativet var helt hinsides all fornuft og forstand. I dag vet vi at tunnelløsningen etter alt å dømme blir billigere enn dagløsningen, og det er det vi skal vise i denne episoden. Det har vært mye snakk om at det er viktig å lytte til fagfolk, og hvis det er noen som er fagfolk på dette feltet, så er det ingeniørgeolog Frode Arnesen, som vi nå er så heldig å ha her i studio. Han er faktisk en av de fremste ekspertene i landet. Han er altså både ingeniør, med evne og vilje til å finne løsninger når han møter tekniske utfordringer, og så er han geolog med rik erfaring i å jobbe med haller og tunneller i fjell i Bergensområdet og andre steder. Velkommen til deg, Frode. Det er flott å ha deg her i dag. Du har 46 års erfaring med dette. Er ikke det riktig?
Ja, det stemmer det. Den første geologjobben jeg hadde var i 1975, da jeg begynte hos Rana Gruber. Så flyttet jeg til Bergen i 1978 og jobbet hos det som da het Noteby. Og i Noteby så var jeg helt til 2000-tallet, hvor Noteby gikk inn i Multiconsult. Og siden har jeg jobbet i Multiconsult med veldig mange forskjellige typer anlegg i forskjellige deler av Norge og også verden. Men i denne sammenhengen så jobber jeg som privatperson. Det skyldes at flere hos oss som har vært interessert i grunnforholdene i Bergen sentrum, og vært interessert i hvordan de skal utnyttes best mulig for videre utbygging.
Og du er med i Bryggens Venner?
Ja.
Med stort engasjement?
Ja, og der bygger vi videre på noe som er gjort av en som heter Jan Atle Jensen, som jobbet med dette her i veldig mange år, og som dessverre har gått bort. Så vi har overtatt mye av stafettpinnen fra han, og etter hvert så har Bergen sentrum 2050 kommet opp som en gruppe som vil se på helheten i baneutbyggingen i Bergen, mens vi i Bryggens Venner, vi har bare arbeidet med det som går med å få banen fra sentrum til Sandviken.
Jeg tror det dekning for å si at det ikke mange som slår deg når det gjelder kunnskap om fjellene I og under Bergen.
Nei, når det gjelder kunnskap om fjellet, så det nok en del universitetsgeologer som kan noe mer. Men når det gjelder å bruke fjellet til noe,
ja.
Så har jeg rimelig god peiling.
Ja, det har jeg merket. Så igjen, hjertelig velkommen skal du være. Når vi nå har deg her, så vil vi høre mer om hva som gjorde at det helt elendige tunnelalternativet som ble framlagt I 2021 ble så vanvittig dyrt på 3,4 milliarder kroner. Og litt om hvordan et mer fornuftig, effektivt og mye, mye billigere tunnelalternativ kan se ut. Og da kan vi jo starte med et helt generelt spørsmål som gjelder alle forsøk på å lage bane nordover ut fra sentrum. Hvorfor det så vanskelig å komme seg fra Kaigaten og nordover mot Sandviken?
Ja, det det sikkert mange som lurer på. Men altså, hvis du tar utgangspunkt I posthuset I Bergen,
ja.
Så står det på veldig intakt fjell. Går du fra posthuset mot torget, så plutselig dipper fjellet ned, og det går 10-12 meter ned under havnivå, og så lavt, og kommer ikke opp igjen, før du begynner å nærme deg midt oppe I Vetterlisanmenningen. Så vi har et stort søkk, som fylt med både sand og grus, men også med bygningsrester fra bryggen I Bergen, lå jo på innsiden av der hvor dagens vei går. Så det fylt opp veldig mye masser, blant annet under gamle Norges Banks bygg. Der det 12 meter med veldig mye rester av bark og hasselnøtter og trevirke som det bankbygget står på. Og det var en av grunnene til at ombyggingen av Norges Bank ble lagt på is, og Norges Bank solgte hele prosjektet I sin tid.
Ja, for det der, altså det en ting jo at det betyr at det å legge tunnel der, det går jo veldig dårlig. Og det å bygge bane oppå I dagen, det går også ganske dårlig, fordi at den grunnen, den synker jo den da.
Ja, med synkende grunnvannstand, som fordi at det mange bygg som driver og lenser og pumper vann ut av kjellerne sine, så har faktisk terrenget sunket en god del. Og når man skal bygge en ny vei, så må man sikre seg at den ikke fortsetter å synke. Og det to måter å bygge det her på. Det enten må veien bygges så lett, at den ligger I ro og følger terrenget, eller så må det lages perler sånn at veien står på fast grunn under det som setter seg. Og I alle tilfeller så krever det veldig inngående undersøkelser og analyser, og det som kompliserer det, det jo alle de bevaringsverdige tingene som ligger nede I bakken. Og det kommer vi tilbake til senere.
Ja, for det vil lett utløse krav om arkeologiske utgravninger.
Ja, og vil også berøre nærstående bygninger.
Nettopp. Så det betyr at den forestillingen som mange har, og som de som har presset på for dagalternativ gjennom byen, den forestillingen som de har prøvd å gi om at det I grunn bare å legge ut skinner oppå, den holder ikke. Og så har de valgt noen løsning med å skifte ut litt og legge noe veldig lett material der, og skinner oppå en betongplate oppå det. Men den heller ikke uproblematisk, for hele tiden nå så synker jo grunnen. Og det vil den selvfølgelig fortsette å gjøre, også om bybanen kommer oppå der.
Ja, og de kan nok leve med den en stund, men over tid da, så blir det aktuelt også å reparere det som synker ned. Og I tillegg så ser vi at eksisterende infrastruktur som skal krysse banen, den må skiftes ut, og vi ser I prosjektunderlaget at det ligger planer om å grave 57 meter for 57 meter kulverter under inngangen til torget, og fortsette bortover. Og det vel ingen som har full oversikt over hva som ligger I grunnen videre utover av gamle kajer og båtrester og bygningsrester for øvrig.
Nei, for grunnen under torget, den faktisk veldig lite undersøkt. Det altså ganske problematisk å lage en dagløsning gjennom sentrum, men nå skal vi først og fremst begynne å se på tunnelutredningen, den som ble framlagt I 2021, og da sa du blant annet til Bergens Tidende at du var ikke imponert. Du viste til at tunnelløsningen som de hadde utredet, den ligger 17 meter lavere enn den eksisterende jernbanetunnelen som kommer ut på Koengen, og det gir en betydelig grunnvannsproblematikk, sa du da. Og hvis vi starter med det, hvorfor var du så kritisk til det?
Jo, hele området fra Bonte Labo og inn til Korskirken har tykke lag med fredet grunn, hvor det altså rester av bebyggelse 1000 år tilbake. Og tykkelsen på lagene størst fra Vågsbunnen og utover. Disse fredet, Og hvis man drenerer grunnvannet fra disse massene, så vil massene begynne å tørke opp, og oksygentilførselen vil gjøre at materialet rett og slett råtner og blir borte. Derfor så vil Riksantikvaren og andre antikvarinteresser være veldig restriktive med å gi tillatelse til noe som kan gi risiko for at dette grunnvannet setter seg. Fordi at vårt ansvar for arkeologi, det går langt utover den tiden vi ser for det å bruke en bybane.
Og da er det vel selvfølgelig sånn at siden vannet renner nedover, så vil en tunnel som ligger 12 meter.
12 meter under havnivå,
ja. Det er klart at den vil jo da tiltrekkes av vann, selvfølgelig.
Ja. Ja, så det er jo sånn at når tunnelen ikke er helt tett, så vil det komme vann inn. Og det er også sånn at dess lenger ned du kommer, det større felt på siden av tunnelen blir også involvert i disse setningene. Og så selv om en utfører tunnelarbeidet med den aller største forsiktighet, kan man ikke se bort fra at det vil skje en grunnvannssenkning når man ligger så tett på det som hun ligger under. Og vanligvis så løses slike problemer ved at du rett og slett setter på ekstra vann rundt mens du holder på. Men alle disse operasjonene er veldig komplisert og vekker med en gang motstand hos de bevaringsmyndighetene. Og dette er også omtalt i den såkalte KUVA-utredningen, som er en utredning fra en arbeidsgruppe med spesialister fra UNESCO, som har flagget det at de mente at en sånn tunnel, det er svært ugunstig. Og det reflekteres også i den innstillingen som kom fra kommunens egne avdelingsledere, som sa at de ikke ville anbefale dette alternativet. Så hvorfor har de da lagt det fram?
Du sa jo at det de da skulle bygge, det måtte være som en ubåt, på en måte.
Ja, de har planlagt en tunnel som har full dekning med vanntett betong, både i tunnelene og i stasjonen, og det er lange sjakter som går fra stasjonen og opp i dagen. Nødvendigvis når den ligger 12 meter under havnivå, så må de heisene og rulletrappene som skal opp, de må da også gå opp i en vanntett konstruksjon. Så dette her blir en kjempeubåt som må bygges og som koster veldig mye penger.
Ja, det går an å skjønne. Så la de seg altså 17 meter under den der jernbanetunnelen, og det de også da sa, det var at de måtte ha 10 meter fast fjell mellom bybanetunnelen og jernbanetunnelen. Men det sitter du spørsmål seg ved.
Ja, de 10 meterne, de er nærmest en sånn håndbokløsning, at det kan man gjøre uten problem. Men hvis man vil ta litt mer ansvar og sørge for at ting blir tenkt litt bedre gjennom, så kan du krysse med mye mindre avstand. For eksempel så krysser dagens bybane under veitunnelen til Nesttun med bare 1 meters avstand. Og det ble løst med å bygge en bro i veitunnelen som bybanen kjører under.
Da kan vi altså oppsummere at de hadde valgt en usedvanlig krevende og ekstremt kostbar konstruksjon, som gjorde grunnvannsutfordringen spesielt stor. Men i det som du har jobbet med som et aktuelt tunnelalternativ i dag, det ligger jo slett ikke 17 meter under jernbanetunnelen. Det alternativet ligger mye høyere i terrenget. Hvordan får man til det?
For det første så legger vi jo da tunnelen noe lenger mot sør enn det som er framlagt. Det vil si at tunnelen får en lengre sving mot sør, sånn som vi går under i fjell, der hvor fjellet kommer litt høyere. For når vi kommer litt lenger opp i Kong Oscars gate, så stiger fjellet opp, og da kan vi krysse med mindre fjelloverdekning. Og vi går under først, og så går vi inn til jernbanetunnelen, og går parallelt med jernbanetunnelen, og etter hvert så stiger vi og krysser over jernbanetunnelen, ikke under jernbanetunnelen. Og kryssingen over jernbanetunnelen, det gjør vi da med å forsterke taket i jernbanetunnelen, så vi kan krysse med veldig liten avstand, for det er ikke så veldig mye fjell mellom jernbanetunnelen og dagen, så der er det en smal korridor som den tunnelen kan gå igjennom og passere forbi. Det gjør at vi slipper hele den omfattende risiko for grunnvannssenkning.
Dessuten så er det jo sånn at det dagalternativet som bystyret har vedtatt, det kolliderer jo med den jernbanetunnelen. Den delen som er nærmest Montelabo vil jo rett og slett bli satt ut av funksjon.
Ja, jernbanen mister da muligheten for å kunne ta objekter fra Montelabo-siden for å bruke tunnelen. Men det vi foreslår da, det er at vi går parallelt med tunnelen og over tunnelen og forsterker tunnelen, og vi kan bruke tunnelen for å transportere masse ut, slik at vi ikke forstyrrer terrenget eller bebyggelsen når vi kjører masse ut av tunnelen, og vi kan kjøre massene rett ut på kaia på Montelabo til en lekter som ligger der.
Det betyr at den måten dere har forholdt dere til jernbanetunnelen på, den har mange fortrinn framfor den løsningen som ble utredet for tunnel I 2021, og for så vidt også sett I forhold til dagalternativet.
Ja, og det sluttproduktet for jernbanetunnelen vil at det blir sannsynligvis en restaurert tunnel, som da man kan bestemme seg om man vil bruke den til jernbane, eller om man vil bruke det til andre formål.
Dette høres klokt ut. Og det betyr da at det tunnelalternativet som du jobber med, det vil ikke bli rammet av grunnvannsproblematikken på samme måte på noe som helst vis.
Vi vil jo gå under grunnvannsspeilet når vi krysser under Kong Oscars gate. Så det lagt stor vekt på I kalkylene at de tiltak for å lage tett tunnel, det skal vi også gjøre der, men det da over en veldig begrenset lengde. Vi snakker om en lengde på cirka 40-50 meter. Hvor vi ligger såpass lavt at vi drenerer noe av det som setningsømfintlig. Så vil vi svinge innunder, altså vi vil jo ligge innunder Skansedammen faktisk, og gå videre der, og da vi kommet såpass høyt at vi ikke drenerer det som berører bryggen.
Det jo et veldig viktig poeng. Nå har vi jo for så vidt opplevd at det har vært problemer med vanninntrenging da de lagde tunnel til Fyllingsdalen. Hva var det de gjorde feil da?
Det som skjedde I Fyllingsdalen var at de fikk store problemer med inntrengende vann på sprekker som de ikke hadde regnet med. Og de vannproblemene gjorde at tunneldriften gikk mye langsommere enn det de hadde planlagt. Og kostnadene gikk jo opp, og det medførte at driften måtte legges om. Opprinnelig hadde de planlagt å drive hele tunnelen fra Fyllingsdalssiden, men nå ble det nødvendig å drive tunnelen fra begge sider, både fra Fyllingsdalssiden og Fjøsangersiden, for å bli ferdig I tide. Og I tillegg så har det også vært noe vannproblemer og stabilitetsproblemer på Haukeland stasjon, som har gjort at arbeidene blitt mer omfattende. Og årsaken det at undersøkelsesomfanget ikke var tilstrekkelig til å avdekke det som var den faktiske situasjonen. Og for å kunne undersøke så må det gjøres kjerneboringer og andre målinger for å finne ut om hvordan bergets egenskaper
Så da var det altså rett og slett for dårlig forarbeid, for liten vekt på nødvendige grunnundersøkelser, som førte til at det ble så store problemer. Og den feilen skal ikke dere gjøre.
Altså, vi har jo mange tunneller I samme område fra før. I tillegg så har vi resultater fra byggetomter som vært bygd, altså både forholdene I Kong Oscars gate, og forholdene rundt Heggebakken kjenner vi fra før. Men for alle sånne prosjekter så må man regne med å bruke 50-8% av byggekostnaden for selve tunnelen til å gjøre grunnundersøkelser. Det kommer man ikke forbi. Man kan ikke bare synse og mene. Her må det måles og regnes og modelleres.
Og det betyr at det var ikke gjort godt nok.
De traff ikke helt.
Nei, det kan man jo trygt si. Det var vel en sprekk på en milliard eller noe sånt nå, ikke det?
Ja.
Ja, ja.
Eller 1000 millioner.
Det 1000 millioner. Det mye penger. Men du fortalte meg at dere jobber med å tette mot fare for grunnvannsinntrenging underveis når det bores?
Ja, standardmetode. Og dette her jo noe som man har holdt på med siden 1930-tallet. Så dette kjent teknologi. Og det blir stadig mer perfeksjonert. Det man gjør, man står I tunnelen, og så borrer man en skjerm rundt tunnelen, og så pumper man inn tyntflytende sement og andre materialer, som gjør at alle sprekker og hulrom I fjellet blir tettet rundt der hvor tunnelen skal gå. Og det gjør man før tunnelen drives. Du opererer cirka 20 meter foran deg, hvor du tetter fjellet. Og etter hvert som du går fram, så lager du en overlapp sånn at den skjermen mellom tunnelene blir helt tett. Og så gjør man målinger underveis for å sjekke at lekkasjen stemmer med det man tillater. Og hvis man ser at man kommer skjevt ut, så justeres opplegget. Men problemet at når du først har drevet tunnelen, så det veldig vanskelig å få lekkasjetallet ned. Da ender du opp med å støpe en full betongtunnel rundt fjellet egentlig med en tett membran I, akkurat som man lager badegolv.
Og nå vel det alternativet som du har engasjert deg I basert også på nok så omfattende bruk av tunnelboremaskinen?
Ja, I det forslaget som Bergen sentrum 2050 har lansert, så planlegges det å sette en tunnelboremaskin I en tunnelåpning på Nøstet og drive tunnelen helt til Eidsvåg. Og det blir da to tunneller som drives ved siden av hverandre, noe som gjør at man kan ha rømning fra den ene tunnelen til den andre, og Det gjør også at stasjonen kan bygges mye enklere. I tillegg så får man større driftssikkerhet fordi at du kan styre trafikken fra en tunnel til en annen og kunne avvikle trafikk selv om det foregår vedlikehold i den andre tunnelen. Og det som spesielt med tunnelboring, det at kostnaden for å drive tunnelen, den mye lavere dess lengre tunnelen blir, fordi at man kjører ikke stein ut med lastebil, men steinen kommer ut på et transportbånd i tunnelen.
Dette her spennende å høre på, Frode. Litt teknisk, men det var det som var poenget, at vi nettopp skulle se litt på tekniske utfordringer. Men nå skal vi forlate tunnelkonstruksjon, og vi har snakket mye om det, og la oss skifte tema og gå over til å se på trasévalget fra Kaigaten. En av de innvendingene som har vært når det gjelder det å gå inn i Petter Moodsfells gate, som det vel ser ut til at mange nå konsentrerer seg om som et aktuelt alternativ, at man går fra Kaigaten, svinger inn i Petter Moodsfells gate og går inn i tunnel der. Da det blitt hevdet fra kommunens ansvarlige at det blir en for krapp sving. Hva sier du til det?
Det jo litt merkelig, fordi at de allerede har i hvert fall to sånne svinger på eksisterende bane, kanskje flere også, men det tilsvarer det samme svingradius som man har foran Vestlandets fylkesbygg i Lars Hilles gate. Og det utført nøyaktige målinger og beregninger som viser at man har plass til det i Kaigaten. Og det gamle Sparebankbygget, det har en avfasing i det hjørnet som mot Kaigaten, som gjør at fortau og sånt passer helt greit for en sånn sving.
La oss gå tilbake til tunnelutredningen fra 2021, den som jeg kaller sabotasjetunnelen. Den svingte ikke inn i Petter Moodsfells gate. Den tok seg en stor runde ved å fortsette bort Christies gate og svinge til høyre der og forbi Exhibition og forbi politihus og inn i Nygaten og så rett inn i katedralskolen så den måtte rives. Det ble selvsagt rådyrt. Du synes ikke det var noe spesielt lurt?
Nei, det blir jo veldig mye bane da, og kjøring med lav hastighet, og i et område hvor det ferdes veldig mange mennesker, og det blir jo også dyrt for da vi får omleggingen av alle veiene, og i tillegg så blir det problemer med trafikkavviklingen, for det veldig mye trafikk og busser som kommer ned Nygaten og går videre. Selv om det noe av de rutene blir erstattet av bybaneruter, så vil blant annet hele trafikken fra fjellsiden måtte gå ned den veien der.
Så dette forklarer at det som var lagt inn i kalkylen som grunnerverv var 567 millioner kroner, og der var katedralskolen en viktig komponent.
Ja, så det skal jo rives et bygg, og så skal det bygges et nytt bygg, og det skal jo da bybanen bekoste alt sammen. Og det blir jo sannsynligvis store utgravninger, og det et veldig tett område med veldig mye infrastruktur i bakken i hele Nygatenområdet.
Så da ble det en gruelig kostbar sving som denne bybanetraséen i dette skandalealternativet tok seg bortom Exhibition og politihuset og Nygaten. For ikke bare så måtte man rive katedralskolen, men man fikk altså også store, nye merkostnader til selve anleggingen av bybanesporet. Men det at det hele greia da ble så dyr, det får jo enda mer konsekvenser, Frode.
Ja, og det også sånn at de beløpene indikerer også at dette tar veldig lang tid. Det vil ta flere år, lengre tid. Og i tilfelle, og også det sånn at alle snakker om stor risiko. Og det betyr at når det stor risiko knyttet til et høyt beløp, så kan utslagene bli enda større.
Og så blir selvfølgelig, altså den der undergrunnsstasjonen, dypt nede, det vil jo selvfølgelig være svære vedlikeholdsutgifter og løpende utgifter på drift av den.
Det blir utgifter med, du har drift av heiser, rulletrapper, vakthold og ventilasjon og sånne ting, og så det stilles spørsmål ved størrelsesorden med de kostnadene som satt. Når man sammenligner med hvilke kostnader man har på andre undergrunnsstasjoner i Norge, og de andre undergrunnsstasjonene i Norge, det finner vi bare i Oslo.
Og da ble det gjort noe, da var det jo egentlig et prosjekt I Oslo som heter Lørenbanen, som ble brukt som referanseprosjekt på et tidligere tidspunkt I 2013, men som man holdt helt kjeft om I forbindelse med tunnelutredningen som ble lagt fram I 2021, og den var egentlig ganske sammenlignbar og ble gjennomført til en brøkdel av det som ble lagt fram som kalkyle for tunnelutredningen 2021. Stemmer ikke det?
Stemmer det, at den Lørenbanen, den både tunnel og bane utført til en vesentlig lavere kostnad. Vi snakker om selve stasjonen kostet en fjerdedel av den kostnaden, og jeg skal også huske på det at tunnelbanen I Oslo har vesentlig lengre togsett enn det bybanen I Bergen har. Sånn så størrelsen på stasjonene I Bergen vil bli mindre.
Da tror jeg tiden inne for å oppsummere. Og nå har vi altså sett at de 3,4 milliardene som byråd Kristine Kars presenterte for samferdselsdepartementet, de 3,4 milliardene gjaldt sabotasjealternativet fra 2021, med en vanvittig kostbar undergrunnsstasjon dypt nede innenfor Øvregaten, sammen med rådyre tunneller til og fra den stasjonen, heiser og rulletrapper opp fra dypet til gatenivå, alt sammen støpt inn I en fullstendig pottetett konstruksjon, som en ubåt I betong. Og vi har hørt om en helt unødvendig ekstra sving for banen, fra Kaigaten via Exhibition og Politihus og inn I Nygaten og rett inn I katedralskolen, så den måtte rives. Og dette var jo da med på å drive opp budsjettet for grunnerverv til 567 millioner kroner i alt I grunnerverv. Og så det som en rosin I pølsen som vi ikke har snakket om, lagt inn at når man bygger banen I tunnel, slik at den ikke går over bryggen og torget, så det jo fortsatt da plan å ha sykkelvei der. Og det jo riktig nok. Men I den kalkylen fra 2021, så har de altså lagt opp til at man da må grave opp like mye som om man la bybanen der. I kommentarene til den kalkylen som de la fram, og som endte på 3,4 milliarder, så skriver de da om dette med sykkelfeltet. Sitat, det vurdert som sannsynlig at det for bygging av sykkelfeltene vil bli nødvendig å skifte ut masser og mindre infrastruktur, noenlunde til samme dybde som for dagalternativet. Dette jo bare tull. At man for å lage en sykkelvei må grave ned til 5-6 meters dybde over torget, og grave ned utover langs bryggen, omtrent like dypt som da om bybanen hadde gått der. Så det jo litt av en forutsetning. Noen hundre millioner for tidenes mest kostbare og dypt fundamenterte sykkelvei. Så alt dette har byråd Kristine Kars presentert for departementet som tunnelalternativets kostnader. Det jo ikke dårlig. Drøyt tre ganger så mye som et realistisk, ordentlig tunnelalternativ forventes å koste. Og når det gjelder kostnad ved dagalternativet, hvor hun da brukte tallet på 1,2 milliarder, så inneholder det ikke noe om arkeologiske utgravninger, det ikke noe om prisvekst, slik vi har fått vite I nyhetsinnslag nå nylig. Vi må vel rett og slett si at det var en ganske sterk melding som byråden leverte på departementsbesøk. Så da tror jeg vil si tusen takk til deg for svarene dine. Har du noe du har lyst til å tilføye, eller skal vi si at vi I grunnen har knekt koden her nå?
Ja, det I hvert fall gode muligheter, og det helt klart at en bybane I tunnel vil medføre større regularitet, det vil medføre kortere reisetider, og I det hele tatt tjene Bergens befolkning på en mye bedre måte.
Hjertelig takk, Frode. Vi setter strek for dagens episode. Ønsker vel møtt til neste episode. Takk for at du stilte.